Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel.
Ja, velkommen tilbage her til Millionærklubbens eksklusiv arrangement, hvor vi debatterer emerging markets. Så her i andet afsnit, der skal vi prøve at blive lidt klogere på, hvordan man sådan rent praktisk griber det an, hvis man altså er interesseret i at smide penge efter de sådan lidt specielle markeder. Hvis du lytter med på podcast og lige er gået i gang med at lytte, så vil jeg altså anbefale, at du vender tilbage og finder afsnit 1 først, så får du lige alle de guldkorn med, som panelet de leverer lige præcis der. Og lad mig skynde mig at præsentere dem igen. Velkommen til Peter Lisby, til Morten Springborg, til Josefine Setti og til Peter Garnry. Giv dem lige en kæmpe stor hånd. Men jeg synes faktisk, vi havde et lille hængeparti fra første afsnit, fordi vi manglede lidt at komme ind på nogle af de her lande, som ikke ligger østpå for os, men vestpå. Og Peter Garnry, Brasilien, Mexico, I har nævnt nogle af landene allerede. Hvad skal man sådan, hvad er spændende at holde øje med derovre?
Jamen, jeg synes Brasilien, det nævnte jeg også i starten, det er et land med enorme mængder ressourcer. Vi i Saxo køber ind på den her supercyklus i råvaremarkedet. Indien kommer til at være en katalysator på sigt, men vi har også bare et enormt pres, der kommer fra grøn omstilling. Altså, vi går med sådan en forestilling om, at man ikke sætter noget aftryk på jorden, når man skal lave grøn omstilling, men det kræver altså ufattelige mængder kover og så videre. Der er rigtig mange ting på den konto. Jeg tror bare, Brasilien står bare et interessant sted, og de har også en ung befolkning, de har en positiv demografi frem til 2050. Jeg har selv en privat investering også i Brasilien, det kan vi komme ind på senere, tror jeg. Og Mexico er bare den her produktionshop ind i det amerikanske marked, ikke? Og jeg tror også, Jamie Dimon sagde det jo meget fint i går, eller foregårs, ikke? Altså, the US economy is unbelievable. Og det må man jo bare sige, altså, de bruger så også rigtig mange penge fra statslig side, ikke? De har jo et budgetunderskud på 6,5%. Det er også en slat, så det er sådan nogle ting, men jeg er ikke sådan super meget inde i det meksikanske marked sådan på enkeltaktier, hvis det var det, du refererede til.
Ja, det var lidt det, Peter, fordi det tænker du sikkert vidste en masse om, men ikke desto mindre. Altså, hvis vi sådan de politiske systemer og sådan samfundsstrukturer derovre, er de altså lettere at forstå, eller er de lige så bøvlede som over østpå? Ved vi noget om det?
Jeg tror faktisk, at her der vil jeg faktisk bare sige, at der er nok ikke en ekspert.
Morten, Josefine, kender I noget til sådan det politiske miljø eller samfundsstrukturer?
Generelt har det jo været et kontinent, som er blevet kastet fra side til side politisk mellem ekstremt venstreorienteret til højreorienteret. Og det har gjort det lidt svært for en langsigtet investor at operere i det marked. Og det har også gjort, at økonomierne har jo været i stampe igennem. Altså, det er jo økonomier, som er 200 år gamle, mange af dem, ikke? Og for 100 år siden, så tror jeg, at Argentina var verdens femte rigeste land, og de gav udviklingsbistand til Sverige.
Wow! Ja. Okay, det havde jeg aldrig hørt før.
Altså, så kan man tale om, ting, der er gået galt.
Ja.
Så når det så er sagt, så er vi begyndt at blive mere konstruktive på Latinamerika, end vi har været lang tid. Men jeg vil sige, det har... I hensyn til Mexico, så køber jeg fuldstændig Peters historie her, at det her med reshoring, at man flytter forsyningskæder fra Kina tættere på USA, det er enormt positivt, og kan ikke undervurdere betydningen af det for Mexico. Så vi plejer at tænke på Mexico ikke som en økonomi, men som tre forskellige økonomier. Nord, centrum eller central med omkring Mexico City, og så syd. Og der er kæmpe problemer, specielt omkring drugs, og jeg kan ikke huske, hvor mange 100.000 mennesker, som har mistet livet igennem årene, det er på grund af, som følger det. Nord i Mexico vokser faktisk 8% om året i øjeblikket.
Okay.
Så det er på niveau med Indien. Det gør det, fordi der kommer så meget kapital ind. Meget af det er kinesisk. Fordi kineserne er jo i sidste ende, og det er jo nogle søde mennesker, de er jo rigtige kapitalister. De lever bare under et politisk styre, som er forfærdeligt. Og de prøver jo bare at komme ud og tjene de penge, som de skal tjene. Og det er jo bedre for dem at gøre det uden for Kina, end i Kina, fordi de kan få pengene ud. Og en af de der ventiler, de har, det er jo at lave de der foreign direct investments ind i Mexico, for at få deres forsyningskæde sikret ind i det amerikanske marked. Så noget, vi kan godt lide finansielle virksomheder i Mexico, så det er der, hvor vi har først og fremmest vores fokus.
Okay. Josefine, nu har vi brugt meget tid på at tale om Kina og Sydøstasien, men er det lettere at finde investeringsmuligheder derovre, end det er i Latinamerika, Sydamerika?
Jamen, jeg synes faktisk, jeg kan jo rigtig godt købe ind i det, som Peter også siger, det her med den her råvarecyklus, at vi kommer over til at skulle bruge råvarer, især til elektrificering og grøn omstilling og alt det her. Og det er jo det, som der er meget af, kan man sige, i Latinamerika. Og også det, der dominerer lidt i aktiemarkederne dernede. Problemet for mig er bare lidt, at staten er involveret i de fleste af de her børsnoterede selskaber, som opererer inden for kobber og olie og hvad der ellers er, og mange af de her råvarer. Og så begynder det bare at blive lidt tricky, fordi så ved man aldrig rigtig, hvad de kan finde på. Men altså, det er også, jeg synes, det er rigtig sjovt, det der, du siger med Argentina og sådan noget, fordi jeg kan også huske en af de gode skribenter fra Financial Times, en der hedder Martin Wolf, han sagde engang, og det er mange år siden, hvor han sagde, Brazil is the country of the future, and it always will be. Og det er sådan, og det er ikke fordi, det er, jeg siger det nødvendigvis, er sådan, men det er lidt sådan, det har været, at ja, de har så fantastiske muligheder, men det er bare svært for dem at ligesom rykke sig, men man kan jo håbe, at det bliver bedre.
En af de ting, som har været en møllesten om halsen på udviklingsøkonomier, op til Ukraine-krigen. Det har været, at vi har haft et monetært pengepolitisk system i verden, som er baseret på dollar. Så alle råvarer, for eksempel, handles i dollar. Alt handel internationalt foregår i dollar. Og nu har vi ikke tid til at rulle den her historie ud her i dag, men der er kæmpe forandringer på det område, fordi det her med, at vi konfiskerede de russiske valutareserver, det er jo noget, som man har forståelse for at tage i betragtning, hvad Rusland gjorde. Men der er også konsekvenser af det, fordi det underminerer den status, som dollaren har internationalt. Og i kølvandet på den beslutning for mere end 2 år siden, der har vi jo set, at der er opstået bilaterale handelssystemer rundt omkring i verdenen, hvor man bruger lokal valuta frem for dollar. Og det er enormt vigtigt for emerging markets, fordi de ikke længere er nødt til først at tjene dollar på eksport, for at kunne bruge det på import af energi for eksempel. Men at man kan handle mellem Brasilien og Kina for eksempel og bruge renminbi. Og det betyder jeg faktisk, at den der møllesten, der bliver fjernet, det betyder, at du vil se den strukturelle vækstrate for mange af de økonomier, som udnytter denne her mindre spændefrakke, de her nu ikke har længere. Den vil vokse deres strukturelle vækstrate.
Men Morten, dollar bliver vel ved med at være verdensvaluta i altså mange år frem i tiden, eller hvad?
Jo, det gør den, men det bliver mindre og mindre. Mm. Men det vil stadigvæk være den mest dominerende. Og vi skal også forstå, at vi lever jo altså i en eksklusiv, meget lille del af verden her i Vesten. Og i kølvandet på det, som jeg taler om her i Ukraine, så har vi jo set, at handlen den er eksploderet mellem udviklingsøkonomierne. Hvor at vi tidligere så det som om handel, globalisering, det var mellem Kina og Vesten. Kina prøver at isolere sig fra Vesten, ligesom vi prøver at isolere os fra dem. Og i stedet for al den kapacitet og kreativitet og opfindsomhed, som er i Kina, den bliver projekteret mod andre udviklingsøkonomier. Og det er jo også enormt positivt for dem, fordi lige pludselig kan de købe konstruktion eller bygge maskiner fra Kina, som koster en halvdel eller en tredjedel af det, som en Caterpillar koster, som vil betyde, at de kan løfte deres vækstrater, fordi de også får inbound investments i deres lande fra Kina, for eksempel. Så vi ser bare, at der sker en ny... vi får nogle nye rørføringer i verdensøkonomien, som vi ikke tidligere havde, og Ukraine-krigen har været katalysator for det.
Det er jo også meget smart, når der kommer tariffer og sådan noget. Hvis du så har en masse produktion i Vietnam og Malaysia, Indonesien og alle mulige andre steder, så der kommer tariffer på Kina,
så kan man lidt komme rundt om det.
Og der skal man lige huske på, vi i EU har vi jo lige indført det her Carbon Border Adjustment Mechanism, ikke? Og det kommer til at slå benhårdt fra 2026 på alt, der hedder stål og beton fra lande, der producerer. Det er jo også det, der er historien i emerging markets, ikke? Der er de virkelig bagud på point i Indonesien, ikke? Fordi de bruger rigtig meget kulkraft i deres produktion, og der bliver du altså straffet benhårdt, hvis du skal eksportere ind i Europa. Og solpaneler i Kina, apropos, bliver produceret rigtig meget i den nordlige del af Kina, hvor der er et omfattende brug af kulkraft, og det er bare nogle af de ting, der også kommer til at påvirke. Så Ja, det, verden er bare i opbrud på det kontinent.
Der er nogle strømninger i gang, som vi ikke helt endnu ved, hvor lander. Peter, du står og hopper lidt for at få lov at sige
noget. Det var bare en interessant pointe i forhold til det, Morten sagde, som jeg er fuldstændig enig i forhold til udviklingen med, hvad er det for en handelsvaluta, vi bruger til at handle verdens varer. Jeg synes, det er vigtigt at pointere, at det, der sker i forhold til Ukraine og de sanktioner, der, som vi i Vesten har pålagt i forhold til sanktioner mod Rusland, det abonnerer 85% af verdens befolkning ikke på. Altså hele det globale syd har jo netop ikke stemt for sanktioner mod Rusland. Og det hænger præcis sammen med det, Morten nævnte før. De lande her ser jo for sig, at de også kan gå hen og blive sanktioneret på valuta, på handel, på den ene eller den anden måde. Og vi kigger ind i en flerpolær verden, hvor der er flere, der skal til fadet. Kina skal have mere at sige. Der er vi allerede. Rusland, det kan man diskutere. Indien skal helt sikkert have mere at sige. Brasilien skal have mere at sige. Så de lande her, de abonnerer på en anden model, og der prøver Kina at være bannerfører for det globale syd og trække i den retning. Og det er der ikke nogen tvivl om, at det har de vundet en hel del på. De har også vundet en masse gode handelsaftaler. For 2 år tilbage begyndte Kina at eksportere mere til lande i det globale syd, end de gør til lande i Vesten. Så det er allerede tippet en lille smule over. Så der sker nogle strømninger der, som er mega interessante, som vi skal holde øje med. Og prisdannelsen lige nu ser ud til at blive sådan, at vi kommer til at have 2 verdensbilleder, hvor vi har globale nord- og globale sydpriser. Og globale sydpriser, det er kinapriser. Og de er markant billigere. Og det er der, hvor vi ikke nødvendigvis har nogen restriktioner eller nogen bekymringer i forhold til, at meget af det kommer fra Kina. Og så har vi det globale nord, hvor vi har nogle restriktioner på forskellige ting. Vi er friendshore, vi køber for dem, vi kender, dem vi har tillid til. Og det bliver selvfølgelig dyrere det. Og derfor kommer renten heller ikke til at falde lige forløbet, fordi amerikanernes rente, de er ved at trække Kina ud af ligningen, og det er dyrt for dem. Så jeg tror helt klart, at vi kommer til at fortsætte med det her spænd, vi har ret lang tid nu.
Jamen, det minder mig altså lidt om at være et turist i Kina og gå ned på et eller andet marked. Det er bestemt også andre priser, man får ind, hvis
absolut,
man
er kineser. Absolut, det er det. Helt sikkert.
Nå, Peter, du havde en kommentar.
Jamen, det er mere det her med, at Kina og Rusland er jo også... Nu snakkede Niall Ferguson, ham den berømte historieprofessor fra Harvard, meget om den nye ondskabens akse, som er Kina, Rusland, Iran og Nordkorea. Ikke? Og de er også gode til at tale ind i det her narrativ i det globale syd, om at nu er det tid til hævn mod USA og Europa. Ikke? Og jeg synes, det er lidt paradoksalt jo, at netop de lande, som valgte at koble sig på det amerikanske system, Sydkorea, ikke? For at nævne et eksempel, Japan efter 2. verdenskrig, alle de her lande er jo netop de lande, der kom ud af den her middle income trap. Mange af de andre lande, som valgte ikke at lave reformer, ikke koblede sig på det her dollarsystem og international handel, er jo alle de lande, der er totalt og sakket bagud. Så jeg synes, der er et interessant paradoks i det der. Og jeg er faktisk ikke sikker på, nu vil jeg bruge det ordsprog, man bruger i Kina mod dem selv. Ikke? De plejer jo at sige det her med omkring demokrati i Europa. Ikke? Fremtiden den er lang. Det er sådan den saying, man har i Kina. Og jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at det globale syd bliver sådan en homogen størrelse, der kommer til at følge Kina. Langt fra. Jeg tror, at det faktisk er utrolig svært at forudsige, den der geopolitiske. En ting, vi kan sige med sikkerhed, det er, at den verden, vi havde med en unipolær verdensorden, den er slut. Den er multipolær, og jeg tror faktisk, at i stedet for at tænke det som noget negativt, så tror jeg bare, at det skaber en masse interessante investeringsmuligheder. Og jeg tror faktisk også, og jeg ved godt, at det her det lyder meget kynisk at sige, at vi snakker emerging markets, men på mange måder, så det, der skete sker i Ukraine, det var lige præcis det spark i røven, Europa havde brug for. Jeg er ret overbevist om, at når vi om 10 år kigger tilbage på Europa, så var det et definerende øjeblik for Europa som en geopolitisk aktør.
Ja. Jeg vil næsten håbe, at du har ret, i hvert fald i, at vi bliver sparket i røven og kommer at vågne op.
Men, ja, men jeg vil bare sige i forhold til, at du siger, at selvfølgelig gavner det mange af de her asiatiske økonomier, men det skaber altså også nogle problemer derude. Det talte vi også om, før vi gik i gang med podcasten. Det her med, at Kina fokuserer så meget på at producere alle de her elbiler og solpaneler og batterier osv., fordi og det er jo ikke kun det, det er mange andre ting. Jeg så den sydkoreanske premierminister var ude og sige for nylig, at før i tiden, jamen så var det jo sådan for Sydkorea, at når det gik rigtig godt i Kina, jamen så gavnede det jo den koreanske økonomi, og de fulgte ligesom med. Og så sagde han meget klart, sådan er det ikke længere. Altså, vi er konkurrenter nu, fordi de har jo kastet sig over mange af de ting, som koreanerne altid har været gode til, nemlig tech, men måske sådan lidt mere bulk-tech, ikke det der meget sådan højteknologiske tech. Så har de kastet sig over også skibsværfter, som jo også har været en ting, koreanerne har siddet meget på. Og sådan. Så vi ser helt klart en irritation i Sydkorea allerede, også nogle af de andre asiatiske økonomier, over den her nye strategi, Kina har lavet med nogle nye fokusområder. Vi ser det jo i Europa. Europæerne er jo dødtrætte. Hvordan tror I hele den tyske bilindustri har det med alle de der kinesiske elbiler, der vælter ind over grænsen? Det samme så ser vi det i USA. Janet Yellen, den amerikanske finansminister, hun var ude og tale om, at altså, det plejer at være en Trump-ting med de her tariffer på kinesiske produkter. Nu var hun ude og sige, vi kan godt være, vi kan nødt til at lave nogle tariffer på, de kalder det clean energy, men sådan nogle grønne omstillingsprodukter, som jo også vælter ind og ødelægger det lidt for de amerikanske producenter. Og så har du så til sidst også Sydamerika, hvor du også har nogle lande, der er begyndt at blive lidt sure på kineserne, fordi de føler, at det vælter ind med billigt stål, bearbejdet på alle mulige måder. Og sådan. Så der begynder også at være sådan lidt stigende tensions, kan man sige, geopolitisk på den front, og sådan mulighed for en reel sådan handelskrig-agtig, synes jeg.
Ej, ja, jeg er alle sure på alle i den her verden. Peter, du havde lige kommentar, inden vi skal videre til...
Jeg tror bare, det er vigtigt i forhold til Kina, at man skiller de ting ad, der skal skilles ad, fordi der er masser af protektionisme, statskapitalisme, subsidier fra regeringer, lokale regeringer i Kina, som Kina bliver beskyldt for. Men det er slet ikke det, der er grunden til, at der er en konkurrencesituation. Kineserne er simpelthen løbet fra os. Vi kan ikke diskutere det. Der er en australsk tænketank, som er kommet ud med en stor, meget fyldig rapport sidste år, som kortlægger de 44 teknologier, som verden skal bruge for at komme et bedre og grønnere sted hen. Og Kina fører på 37 af de her teknologier, amerikanerne har resten. Så vi kan ikke diskutere det længere. Det er en vestlig institution, som i øvrigt har fået finansiering af Pentagon for at lave den her rapport, som er kommet frem til de her resultater. Så det er end of discussion. De er ledende også på de fine teknologier og AI. Det er bare sådan, det er. Og det er det, folk oplever, når de kommer til Kina og rent faktisk ser det. Og det er jo selvfølgelig et kæmpe pres mod resten af verden. Mod bilindustrien i Europa, som er snorksovet. I hele coronaperioden har man udviklet i Kina. Og nu er det autoshow, det starter på fredag i Beijing. Og de kommer til at få et nyt chok. Vi har kun set begyndelsen på det her. Det er ekstremt, det der foregår.
Så og så er det lidt opmuntret. Lad os prøve at hoppe videre til noget lidt mere investeringsnært. For vi er her jo også i dag for at prøve at blive lidt klogere på, hvordan man så investerer ind i de her lande, selvom det ikke er, fordi jeg får specielt lyst, når jeg lytter til jer. Jeg synes, der er virkelig mange problemer, men ikke desto mindre fylder emerging markets jo altså stadigvæk noget, når man kigger på verdensindekset, så en lille spot, der skal man måske have. Hvor meget giver det egentlig mening, at emerging markets aktier fylder i sådan en helt almindelig privat portefølje, Josefine, hvis overhovedet noget?
Omkring 10%, vil jeg sige. Det er også cirka det, de fylder i de sådan globale indeks, ja, 10%. Okay. Men for en langsigtet investor. Og så, som jeg også sagde før, så synes jeg, man skal være meget... man skal nok outsource opgaven til nogen, der virkelig kender de her markeder, og virkelig kender virksomhederne. Og er virkelig nede i detaljen. Ja, det vil jeg anbefale. Okay. Det vil være min klare anbefaling.
Men hvis man er god til det der med investeringen, så kan det jo være, at man kan finde ud af det selv. Og Peter Garnud, du har jo allerede afsløret for os, at du har en brasiliansk aktie. Jeg tænkte, vi kunne starte der lidt som en case på, hvordan man finder ud af, hvad det er værd at putte i sin portefølje. Hvad er det for en aktie, du har?
Jamen, jeg havde faktisk to, og den ene, den røg ud med skraldespanden, fordi faktisk det, vi talte om med Latinamerika, ikke? Jeg havde investeret i verdens en af de største kobberproducenter i verden, med ren eksponering. First Quantum, som er et kanadisk selskab, og de drev, det gør de jo stadig, men den er lukket lige nu, verdens største kobbermine, 1,5% af verdens kobberproduktion ligger i Panama. Og overnight så besluttede Panamas regering at løbe fra den aftale, man havde lavet med selskabet, og så faldt aktien 50%. Så jeg lærte lige lidt der på den hårde måde. Men den anden aktie, jeg stadig holder fast i, det er et selskab, der hedder Nubank, som jo er lidt ligesom... Eller ikke ligesom, men det er den bedste oversættelse, jeg kan lave, det er Luna Bank her i Danmark, men på stiv yder, fordi de har 100 millioner kunder i Latinamerika, primært i Brasilien, men de er på vej ind i Colombia og Mexico. De har 53% af alle privatkunder i Brasilien, og det er det fede ved, at de er startet som en digital bank, det er, at de har ikke noget filialnet, de har ikke alt muligt kapital bundet i alle mulige vanvittige ting, så det er bare en ren plade, de er startet på, og de er begyndt at blive hamrende profitable. De har Sequoia Capital, som deres største aktionær, som måske er en af dem, der har den allerbedste track record i Silicon Valley, det synes jeg var et plus. Mm. Og så har de jo Berkshire Hathaway, det var faktisk en af de få IPOs, altså børsnoteringer, som Berkshire Hathaway nogensinde har gået med i, Snowflake og Nubank. Og når Berkshire Hathaway er med, så tænker jeg også, at Peter Garnold kan være med. Fordi de laver deres due diligence, og det er en bank, der er ret interessant. Altså lige nu, man kan altid diskutere, hvordan man skal justere tallene, men de har en egenkapitalforretning, der vil få den, de fleste bankdirektører rundt omkring i verden, inklusive Jamie Dimon, til at være bleg med sundelse.
Okay. Men nu har jeg jo stået i millionærklubben igennem ganske mange år, ved siden af Lars Svendsen har fået at vide, det der med at investere ind i banker, det er som at investere ind i en black box. Altså, man skal passe virkelig på, fordi man ved ærligt talt ikke helt, hvad der ligger nede på balancen.
Ah, nej, det er klart, men nu har jeg jo heller ikke lagt 80% af min privat formue i en aktie. Altså, jeg har cirka 32 aktier i min egen private aktieportefølje, så det er jo en mindre del. Men jeg synes bare, det er interessant. Jeg vil gerne have noget eksponering til Latinamerika, og så, jeg synes, det her var meget nærliggende. Nu er jeg lidt spændt på, hvad Morten han siger, men jeg tror i virkeligheden, at finanssektoren, jeg ved godt, Lav, han kalder det en black box, men du har også set det i Indien. Det er bare, altså, hvis du har et land, der vokser meget, kreditterne vokser, udlån, virksomhederne skal have kapital til at bygge fabrikker og sådan noget. Det er bare et af de der geværgreb, man kan tage som investor, altså investere i finanssektoren. Det synes jeg i hvert fald, Indien er et eksempel på, og ja, jeg har også taget chancen her med Nubank.
Og kan man investere direkte i den aktie på jeres platform, altså, eller hvordan får man fat i sådan en aktie?
Ja, det kan man godt, men det her, det er jo et selskab, der er børsnoteret i USA.
Okay, så det er nemt nok.
Ja, det er super let.
Glimmerne. Morten, hvad siger du til at investere i finans ind i emerging markets? Du var inde på det lidt tidligere.
Altså,
det var
vi vil stort set ikke røre med finans i den vestlige verden.
Hvorfor? Det har altså været meget godt det seneste stykke tid.
Fordi vi er langsigtede investorer, og vores investeringsmodel er, at vi investerer i markeder, som vokser. Og vi mener ikke, at der er strukturel tilvækst generelt set. Selvfølgelig kan vi finde sådan en Ringkøbing Landbobank, som kan tage markedsandeler for vokser og gøre det rigtig godt. Men det store billede for finans i Vesten, det er, at det er meget, meget modent marked, som vi ikke synes er særlig spændende. Det vokser BNP, med BNP, vil jeg sige. Ikke? Og vi går gerne efter noget, som vokser noget hurtigere end BNP.
Okay.
Men vi kan godt lide finans i udviklingsøkonomierne.
Ja, fordi og hvorhenne?
Vi har igennem de sidste 20 år har vi haft en typisk vores største position i vores globale portefølje har været HDFC Bank.
Fra Indien?
Ja, den købte vi i 2004, den har vi stadigvæk, og den har ikke gjort det særlig godt de sidste 3 år. Der har været nogle interne ting omkring det, men det er ikke et selskab, som vi har mistet tilliden til, og vi tror på, at vi fortsat vil kunne compounde, som vi kalder det. Den er compoundet om 17-18% om året.
Ja, det lyder ikke så tosset. Men Morten, hvad er det nu for en type bank? Er det ikke mere et realkreditinstitut, eller hvordan er det nu der?
Jo, altså de er så fusion. Det er sådan lidt en kompliceret historie, men, men det var en realkreditbank til at begynde med, men de er fusioneret med deres datterselskab, som er en bank, som du kan sige i dag, så er det den største privatbank, der findes i.
Okay.
Desuden så har vi så banker i Indonesien, og vi har banker i Mexico. Vi har Nubank.
Mm. Det er jeg glad for.
Ja, ja.
Mm. Sådan. Buffett, så, ja. Morten Springborg, ja. Peter Garnberg.
Ja, men Morten, han lyder som en meget klog person, så jeg er virkelig tryg ved det nu.
Men bare for lige at komme tilbage til måske, jeg var meget negativ på Kina, sådan top-down. Mm. Men vi har jo lidt investeringer i Kina, ikke? Og det har at gøre med, at det kan godt være, at den kinesiske forbruger ikke kommer til at have en særlig høj indkomstfremgang i årene fremover. Det tror jeg faktisk ikke på. Men en af de her ting, som der sker i Kina, det er et tema, som hedder localization, hvor at kineserne prøver at opbygge deres egne brands og skubbe de udenlandske ud. Og der har vi to aktier. Et selskab, som hedder Proya, som er et kosmetikselskab.
Åh, kan du ikke lige stave det?
P-R-O-Y-A.
Ja.
Som vokser ganske, ganske betydeligt, har gjort det igennem en årrække, på bekostning af de store globale brands, som mister markedsandel i Kina. Et andet inden for samme tema, det er, på engelsk hedder det gowns, det er jakker, sådan nogle dunjakker, skijakker, smarte jakker, veste, man har på, hvis man er smart i finansbranchen og sådan nogle ting, som hedder Bosidong, B-O-S-I-D-O-N-G, som vi også har et godt øje til, fordi det spiller ind i den her trend om, at kineserne ønsker at udtrykke deres, hvad skal vi sige, hvis jeg kalder det velstand, eller deres evne til at forbruge, men gør det i stigende grad med indlandske brands.
Mm. Mm. Men altså ting, man sådan, hvis jeg må tillade mig at sige det, sådan, kan tage og føle på kosmetik, ja. og jakker.
Ja. Og så måske det sidste ting, bare omkring de to der. Ja. Fordi det er meget vigtigt, at man holder sig ude af den politiske limelight i Kina. Altså, og det betyder, at man skal meget let undgå de store selskaber. Og det kan godt være, at altså, der er masser af statsejede selskaber, der er også store såkaldte private selskaber. Men i sidste ende, så er alle selskaber i Kina underlagt det kommunistiske parti. Så man skal bare investere i selskaber i Kina, som ikke på nogen måde kan komme i krydsild med CCP.
Ja, det bliver måske så svært at finde. Det kan det vel ret beset alt sammen. Men Morten, et af de spørgsmål, jeg får alleroftest i Millionærklubben har fået de sidste mange måneder, det er, at nu er kinesiske aktier faldet simpelthen så meget, ja. Og nogle af de store tech-selskaber, de er jo ikke lige ved at falde om og dø, så er det ikke tid til at investere ind i dem. Det lyder ikke til, at I rører dem med en ildtang?
Nej.
Hvorfor? Er den grund, du lige har nævnt måske?
Altså politisk risiko. I den forbindelse, så er der en ikke ubetydelig risiko for, på den lange bane eller mellemlange bane, at det bliver svært for vestlige investorer at have kapital placeret i kinesiske aktier. Ligesom vi så det med russiske aktier. Der kan ske et eller andet. Og den risiko kan vi ikke som institutionel investor overhovedet acceptere. Okay.
Peter Lisby, den der sådan holde kinesiske aktier væk fra porteføljerne, som det lyder til, at ja, i hvert fald Morten han taler for, når det gælder tech-aktierne. Hvad synes du egentlig om den?
Det synes jeg er fuldstændig rigtig strategi, hvis man ikke ved noget om det. Men hvis man ved noget om det, så kan man jo godt... Nej, jeg siger ikke, I ikke ved noget om det. Nå nej, men... Det var ikke sådan ment.
Kom igen.
Men som vi er enige om, du skal være tæt på markedet, uanset hvilket marked det er, du investerer i. Så enkelt er det jo. Og jeg følger nogle få aktier, måske 20 aktier, meget, meget tæt. Og nogle af dem tør jeg godt at investere i. Men når det er sagt, så er det en meget lille del af min samlede investering. Jeg har nogle penge forvaltet hos nogen, som har rigtig meget styr på automatisering og robotter, hos en robotfond på Fyn, som klarer det rigtig godt. Og dem har jeg fuld tillid til, at det kan de løse. De lavede 25% sidste år, det er jeg meget tilfreds med. Og så har jeg nogle klatinvesteringer ved siden af, hvor jeg godt tør at have lidt mere risiko, og hvor jeg er meget langsigtet. Og så føler jeg, godt kan navigere i Kina, og det er rigtigt, der er en politisk risiko, der er geopolitik og alle de her ting, men der er også nogle af dem, som har nogle, hvor det virkelig er barberet ned, hvor det er mega interessant, de har positive cashflow, de tjener penge, og nu kan vi se, at det begynder at løfte sig. Så det synes jeg er mega interessant. Så der er nogle steder, hvor jeg ser muligheder.
Kan du nævne nogle af dem? Og nu skal det lige siges, at det selvfølgelig ikke er nogen anbefaling, og du er ikke aktieanalytiker, de skal lige have med. Men ikke desto mindre, du er bare en helt almindelig privat investor, som kender Kina.
Jamen det kan jeg godt nævne en, som jeg synes er interessant, fordi det er et produkt, som jeg selv har brugt, da jeg boede i Shanghai. Da jeg flyttede der ud her for 3 år siden, købte jeg mig 2 elscootere til mig og min hustru, fordi vi havde ikke brug for en bil, og man kører meget i taxa i Kina, så det fungerede rigtig godt. Og der købte jeg sådan en Xiaoniu, NIU hedder de. De er listet på børsen i Nasdaq, så de er på den amerikanske børs. Og den virksomhed har egentlig haft et rigtig godt øje til længe, fordi de har haft en rigtig god vækst både i Kina, men de begyndte også at gå uden for Kina i de der år. Og så kom corona, som sænkede tingene lidt. De har egentlig haft rigtig fine tal hele vejen igennem, tjent gode penge. De har så været nede i en nedadgående trend på grund af, at de ikke har tjent penge på grund af markedet. Og nu har de så et ret stort opsving. De vækstede 39% i første kvartal i år, og det ser ud til, at andet kvartal er på rigtig godt på vej. Så de er på vej ind i sorte tal igen, og det er jo banket fuldstændig ned. Altså alt i Kina er banket ned, uanset om der er politisk risiko, om det er store virksomheder, om det er små risiko, om det er tech-virksomheder, alt er taget med. Så der findes nogle steder, hvor man godt kan gå ind og tage en position og have en rimelig sikkerhed for, at der er noget afkast her, sådan som jeg ser det.
Og den der havde du altså købt i USA, lyder
ja, det
til.
Har
men
ja.
Kan man købe aktier som almindelig privat dansk investor på børserne i Kina?
Ja da, på Saxo. Det løser meget for os. Ja da, ingen problemer.
Glimrende. Så det kan man altså godt. Josefine, jeg kunne godt tænke mig lige, hvis vi sådan forestiller os, at jeg har nogle penge til overs, jeg vil gerne ind i nogle af de her historier. Jeg synes, det lyder spændende, når I taler om den demografiske udvikling i for eksempel Indonesien eller Vietnam, eller hvad det nu er for nogle lande, vi taler om ud i Sydøststasien. Hvordan går jeg lettest til den opgave med at prøve at finde, hvilke selskaber, der er interessant at investere i?
Jamen, havde det været det amerikanske marked, for eksempel, så havde jeg sagt, jamen, prøv at finde en eller anden, måske billig, passiv eksponering til det, fordi der er alligevel ikke rigtig nogen, der kan finde ud af at gøre det bedre end markedet der. Men det er noget andet i emerging markets, så det er det, jeg prøver at sige. Der vil jeg helt klart anbefale, at man prøver at finde en asset manager, altså en forvalter, som har speciale i det, som har nogle dygtige mennesker, der ikke har lavet andet, og kender de her markeder ind og ud, og som er i stand til at finde de der spændende aktier, som den her kosmetikvirksomhed og sådan noget. Fordi det kan være enormt svært at sidde og finde selv, og så skal man sidde og analysere det og sådan noget. Så jeg vil helt klart anbefale sådan en, at man outsourcer det til andre. Mm. Men det er jo enormt spændende, hvad du siger det der, fordi hele den der strategi, der har været med Kina, det er jo også derfor, vi har set aktier som for eksempel Tesla, som er faldet sindssygt meget i år, og Apple også har det svært i år. Det er jo netop, fordi kineserne siger, prøv at I skal ikke lægge og købe Tesla'er og iPhone, I skal have Huawei-telefoner og BYD og NIO, altså alle de her ting i stedet for, ikke? Så ja, men jeg vil outsource det til nogen, som vidste en masse om det.
Okay, Peter, du har en kommentar.
Jamen, det var også lidt også det, Morten talte om, det her med den her nationalistiske tilgang, der er på produktet. Det var også derfor, jeg nævnte Antasports tidligere, som helt tydeligt vinder markedsandel over Adidas, som jo er kommet ind i store PR-problemer i Kina ved at talesætte negativt alle det her slavearbejder, der er ude i den vestlige del af Kina, i deres bomuldsproduktion. Og så har du, og de tager også markedsandel for Nike. Og det synes jeg er et interessant selskab, fordi Kina har faktisk en politik, der meget aktivt går på, at befolkningen skal leve et mere sundt og aktivt liv, og det spiller totalt ind i den her tendens, der er med Antasports, og de kommer formentlig ikke i problemer med partiet. Og det er bare ofte, det er en relativt simpel forretning, og man kan tjene rimelig gode penge. Du har ikke så meget kapital, hvis man styrer forretningen bundet, så du kan have en ret god forretning af den investerede kapital. Og det er den ene. Og så den anden ting, jeg vil lige sige med Kina, fordi jeg har en kinesisk kollega, der sidder i mit team, som er hendes familie fra Shanghai, Cheryl. Og vi talte nemlig om, hvad for nogle selskaber, der har overrasket mest i Kina. Så nævnte hun det her PDD, som at det faktisk også egentlig, at den er i top 10 på benchmark-indekset, altså MSCI.
Pinduoduo.
Og hun sagde, det der er interessant med det selskab, det er normalt, når du vil gå til markedet i Kina, din go-to-market-strategi vil være, at du vil gå efter det unge segment. Det de gjorde, som var interessant, det var, at de gik helt målrettet efter det ældre segment i Kina, hvor de så skar mellemledet ud og forbandt fabrikkerne direkte, så de havde vanvittigt lave priser på sådan nogle, som hun sagde, helt almindelige ting, toiletpapir, eller hvis du skulle bruge printerpapir. Og alle de her ældre mennesker, de valgfartede ind på den her platform, og så spredte de budskabet til deres børn. Og Cheryl, jeg har aldrig hørt om det der før, Pinterest, altså, og så kørte det derfra. Og det er jo dem, der basalt set har spist Alibabas frokostmåltid, ikke? Altså, det er basalt set, ikke? Altså.
Det er jo sådan noget social shopping, som vi ikke rigtig kender til her.
Jamen, det er på en helt anden planet.
Og det er jo dem, der står bag Temu, som har kæmpe, kæmpe impact i resten af verden nu. Ja. Altså, retailers har jo hele tiden skælver over det, fordi de er med til at bombe priserne op på, hvad det koster at købe en kunde på Facebook, basically. Så de har ændret prisstrukturerne fuldstændig. Ja. De har virkelig kastet mange penge i det.
Men fungerer det i vores del af verden? Altså, kunne man forestille sig, at de blev store her? Nu ved jeg godt, der er mange, der
er
åbenbart...
De er allerede store her. Okay. Altså, de er kæmpestore. Ja, de er i 180 lande, og det er sket på en formiddag. Så det er virkelig gået stærkt.
Wow.
Så det er... Ja,
det er fint.
Ja, men jeg vil bare sige det. Jeg er jo sådan meget sådan lidt kedelig, men fundamental investor, sådan er det klart. Når du sidder og kigger på de kinesiske aktier, så kigger du på nogle aktier, som jo har en meget lav prisfastsættelse, og hvor du faktisk er rigtig høj indtjeningsvækst også. Og umiddelbart, så er det jo noget, der på papiret ser godt ud. Det, der nogle gange kan bekymre mig, og som jeg også tænker, det er også det, I andre prøver at talesætte, og det, der bekymrede mig sidste år, det var, at på trods af, at du har de her gode fundamentale forhold, du har det nogle aktier, med, der er enormt billige, og der er stadigvæk pæn vækst og sådan noget, så er der altid givet den her geopolitiske usikkerhed, men du får dem jo også til en rabat. Mm. Men det, der skete sidste år, var, at på trods af, at den kinesiske økonomi faktisk klarede sig udmærket, de nåede også deres vækstmål, den kinesiske ejendomssektor kollapsede, ikke ligesom alle troede, den ville gøre sidste sommer, sådan, så blev aktierne bare ved med at falde og falde og falde, og havde det jo rigtig slemt sidste år. Så jeg sad, og jeg nåede lidt til et punkt, hvor jeg tænkte, jeg forstår simpelthen ikke, hvad der foregår. Altså... Og nogle gange, når man ikke gør det, så er det også bare smart nogle gange at holde sig væk. Man kan godt sidde og grine og tænke, det er alle andre, der ikke forstår det, og de er bare dumme, og jeg har fattet det her. Ikke? Men man skal også bare kende sin besøgstid, så jeg ved ikke, om jeg er den eneste, der sad med den der følelse sidste år. Altså.
Når man sidder i et rum, og man sidder og tænker på, hvem er den dummeste her, inden man ikke ved det, så er den nok en selv.
Ja, det var sådan en dejlig udmærket point der for med.
Men altså...
Ja, okay. Uden dig, Josefine. Var du færdig, eller var der
mere? Ja,
okay.
Jeg
glemmer det.
Ja.
Men Morten, lad os nu sige, at tilbage til, at jeg har nogle penge. Jeg vil gerne investere i emerging markets. Jeg vil faktisk ikke betale for aktiv forvaltning. Jeg synes, det er for dyrt. Og alt det der, det er der nogen, der har den slags principper. Altså, kan du sådan...
Så kan jeg desværre ikke rådgive dig.
Ja, men kan du beskrive for os, hvad er det for en proces, man skal gå igennem? Hvordan bliver man inspireret til aktieselskaber ude i de der dele af verden, og hvordan investerer man overhovedet ind i dem?
Det tror jeg ikke, man kan.
Nej, okay. Jamen, det er jo så let med det.
Med mindre du har en eller anden speciel ekspertise fra det arbejde, du har for eksempel, og hvis du er nu en supply chain manager, du sidder med import af produkter fra Kina, så har du en ekspertviden på et lille område, og det kan du udnytte. Men du kan umuligt vide, hvad fanden der foregår i Brasilien, for eksempel. Så kan man sige, så skulle man købe et indeksprodukt. Men det kan jeg heller ikke anbefale, fordi du får ravl og krat med dig. Ja. Og du får noget, som er meget top-tungt. Og det er lige præcis de selskaber, du ikke ønsker. Du vil gerne have mellem- og small cap segmentet i emerging markets, for det er dem, der vokser. Nu generaliserer jeg voldsomt.
Ja.
Nej, det kan jeg ikke anbefale.
Okay.
Det jeg vil anbefale jer, det er, at I skal gå ud og finde jer det, der hedder en aktiv forvalter, som kører koncentreret portefølje. Fordi du kan ikke forvente at outperforme, hvis du har en meget diversificeret portefølje. Så har du til at begynde med omkostningerne imod dig. Men der er så mange studier, som har bevist, at en forudsætning for at outperforme, det er, at man er koncentreret og aktiv. Og det med koncentreret, så mener jeg maks 50 aktier.
Okay.
Eller 30.
Yes. Den diskussion kunne vi også godt tage op, aktiv versus passiv forvaltning. Vi lader den ikke her i dag, fordi det har vi simpelthen ikke tid til.
Ja, men det er også bare, at emerging market er et segment af det globale aktiemarked, hvor man også bare, det viser studierne også, hvor at der, du får mere bang for the buck med altså aktiv kapitalforvalter. Så det tror jeg, det kan vi ikke rigtig, det er indiskutabelt. Og det er jo faktisk meget interessant det her, altså nu emerging markets jo flytter så meget, men i gamle dage, nu deres performance halder lidt efter, ikke? Men Skagenfondene blev kendt på også at være kommet meget tidligt ind i emerging markets, så deres claim to fame var jo den her investering meget tidligt i Samsung. Og på det tidspunkt, hvor de kommer ind i Samsung, der var der jo ikke nogen som helst i verden, der vidste, hvad Samsung var, inden de overtog, jeg ved ikke, hvor mange elektronikprodukter. Og dengang, der var altså alle årsrapporter, de stod altså på sydkoreansk. Ikke? Så altså, det var et godt eksempel på, at hvis du ville lave mønt i emerging markets, så skulle du faktisk også ind og lave noget virkelig rugbrødsarbejde, og ikke på engelsk, altså på et virkelig fremmed sprog. Ikke?
Og det var før, man havde Google Translate.
Det var bare for at sige, hvor langt vi er kommet.
Men altså, måske bare for at fortælle lidt om kompleksiteten af det her. Vi har selvfølgelig et fokus på Indien. Indien har et antal børsnoterede aktier, som er på niveau med det, der er i USA. Og vi har dedikeret forvalter, vi har fået en inder fra Indien med sin familie herop til Danmark. Han arbejder, det er ham, der har ansvaret for vores portefølje. Og han er i Indien, jeg ved ikke hvor mange måneder om året, for at lave sit arbejde. Han er ude on the road, tale med virksomhederne fra nord til syd i 28, tror jeg, forskellige regioner. Det kan godt være, og han taler altså sproget. Nogle af dem i hvert fald.
Ja.
Der er mange sprog.
Der er mange sprog, ja.
Så det kræver, altså det kan ikke lade sig gøre, med mindre man er on the ground.
Hvordan har den klaret sig, jeres indlægsfond?
Den har gjort det godt.
Okay.
Ja, jeg kan ikke statistikkerne.
Fair nok. Det kan man sikkert finde på jeres hjemmeside. Ja. Godt, glimrende. Cool. Jeg kommer til at tænke på, om der er sådan en tidshorisont, og det er jo noget, vi taler rigtig meget om, også når vi investerer. Er der sådan en anderledes tidshorisont, der man skal tage med i betragtning, når man investerer i emerging markets, fordi det måske er et lande, som sådan svinger lidt mere ud til alle sider?
Jeg synes personligt ikke. Jeg synes, man skal holde sig fast i, at man køber noget for den. Altså, man laver sin analyse. Og så investerer man for the long term. Mm. Det er i hvert fald det, vi gør. Jeg tror, det er svært at kunne hoppe fra tue til tue, også i emerging markets.
Ja, Josefine?
Ja, det har du selvfølgelig ret i. Altså, men jeg synes, det der kan være lidt interessant også at kigge på, det her med, hvordan emerging markets klarede sig jo rigtig godt i perioden der fra 2002-2003, altså frem til finanskrisen. Og så, som jeg kan ikke huske, hvem er der sagde det, men siden da, så er der ikke sket noget som helst. Og det er jo en af de der ting, hvor den kontrære investor i en godt kan blive sådan et lun og tænke, så må det jo være nu, at vi begynder at se noget fremgang igen efter alle de her dårlige år. Så jeg synes, at det er interessant. Men jeg vil måske være lidt mere langsigtet, når jeg investerede i emerging markets.
Er du også mere langsigtet med din Brasiliens investering, Peter?
Ja, det må man sige.
Ja?
Ja, 100%.
Ja. Hvor langt er det så ud i fremtiden, at du tænker sådan en investering?
Jamen, det kunne jeg sagtens finde på at holde i 10 år.
Ja.
Altså, hvis man virkelig gerne vil have drage fordele af det 7. vidunder, som det er blevet kaldt, ikke? Eller det 8. vidunder, compounding, jamen så skal det jo have noget tid at løbe på. Det kender alle også i rummet her. I hvert fald dem, der gør det jo i årene i forhold til pension. Altså, du bliver overrasket lidt pludselig en dag over, hvad det der compounding gør. Men det kræver også, at det får tid til at løbe på. Så sådan er det. Men altså, ud fra emerging markets, altså sådan en aktiv allokering, altså der... det kvartalskrev, vi lige har skrevet, der var vi både taktisk og strategisk negativ. Og det er vi, fordi igen, det er en blandet landhandel, du køber. Så jeg kan ikke gå ud og anbefale, at man bare sådan helt dovent er lang emerging markets. Det er billigt også en årsag, blandet i Kina, ikke? Af den her stigende risikopræmie. Mm. Og når jeg sidder og kigger på de tal, vi har fra MSCI, men emerging markets er det, den geografiske del af det globale aktiemarked, hvis vi tager det hele med, hvor at din buyback yield er negativ. Altså det vil sige, at selskaberne udsteder mere kapital, end de køber tilbage på markedet. Mm. Og det er ikke noget, der taler positivt ind i dit forventede afkast. Når du så den graf, der jeg står og kigger på her. Hvis man ligesom er en dollarinvestor, en global investor, og du tager det brede indeks i MSCI, jamen så over de sidste 8-9 år, der har du altså haft en totalt flad omsætning per aktie i dollars, vel at mærke, ikke? Mm. Og igen, det taler ind i historien. Nu bliver Morten jo forhåbentlig glad, ikke? Altså, hvis du skal det her emerging markets, så skal man have fat i en aktiv forvalter. Mm. Og der skal man så lige ud og lave lidt arbejde.
Kan der være nogle danske eller nordiske eller måske europæiske selskaber, som bliver eksponeret mod emerging markets, som man på en eller anden måde så kunne hoppe ind i stedet for at købe emerging markets aktier, så på en eller anden måde få eksponeringsværdien via at gå ind i dem? Kender I nogen?
Altså i mange år talte man jo om Unilever, ikke? Det var jo en af de aktier, der havde næsten 50% af deres omsætning og driftindtjening fra emerging markets lande. Mm. Jeg er ikke super meget inde i Unilever-casen mere, men det er i hvert fald sådan en aktie, der blev talt om meget i rigtig lang tid, altså i de vestlige markeder. Og det er jo en anden vinkel til emerging markets. Det er jo, at okay, jeg kan købe et nordisk selskab med god corporate governance-struktur. De opererer i de her markeder, og så lader jeg ligesom dem gøre arbejdet, i stedet for at lade Morten gøre arbejdet. Det er jo en anden tilgang til det. Mm. Når det så lige taler om Kina specifikt, og det der også er, hvis man var aktionær i Apple, det er også bekymrende det her med, at du har et land, som er lukket i forhold til kapital. Det flyder ikke bare ind og ud. De har ikke nogen flydende valuta. Og det er jo det her med, hvis man er Apple, og man har 20% af sin indtjening i et land. Altså, hvad skal jeg gøre med det land? Det er jo fedt, at jeg har et kæmpe overskud, kan imponere Wall Street, men hvis de 20% det bare sidder fast inde i Kina, og nu vil jeg gerne bygge fabrikker i Indien, altså der er også bare en eller anden disconnect, hvis man er global investor, synes jeg personligt.
Men der har været den der tendens med også der, da folk begyndte at blive mere positive på Kina som helhed med genåbning og sådan noget. Men folk var ikke parate til at købe kinesiske aktier endnu, men så købte man den der indirekte eksponering, som man siger. Så købte du sådan nogle selskaber, som havde en stor omsætning i Kina. Og så klarede de sig rigtig godt i en periode. LVMH, det var der var også andre gode grunde til, at den her Louis Vuitton-luksusgruppe klarede sig godt. Og sådan noget. Men så købte man den type aktier, hvor man vidste, jamen de har en stor omsætning i Kina. Men nu er det jo gået hen og blevet den modsatte effekt. Altså fordi, at alle er så negative og bekymret for, hvad der foregår i Kina. Så den type aktier, som har den der store Kina-eksponering, det er lige pludselig blevet ikke så god en investering. Ikke?
Ja, okay.
Så det er jo, fordi de fleste af dem har meget stor eksponering så i Kina, og ikke så meget så mange andre emerging markets lande. Jeg kender i hvert fald ikke lige nogen danske virksomhed med stor eksponering til Indonesien eller
gør du det, Peter?
Vietnam?
Nej, det gør jeg ikke. Okay.
Og Morten, jeg blev bare nysgerrig på, ligger Unilever i jeres portefølje?
Nej.
Godt.
Jeg tror, Novo kommer til at få en meget, meget stor eksponering i fremtiden i emerging markets. Ja. Det er jo en af de ting, vi har været gode til at eksportere i Vesten. Ikke? Ja. Det er vores dårlige madvaner og industrialiserede fødevarer. Det har vi jo virkelig været rigtig gode.
Men
nu kommer vi så og redder dem alle sammen igen. Ikke? Og det, så jeg tror,
men har de ikke allerede kopieret det der Ozempic og Wegovy ude i Kina?
Jeg tror ikke, det er...
Det er du ikke bekymret for.
Det vil jeg ikke være så bekymret for.
Nå. Du turde tage det.
Nej, overhovedet ikke. Peter Lisby, jeg tænker også, at der er et felt, vi ikke rigtig har berørt endnu, og det er sådan set noget, som jeg ved, du også interesserer dig for investeringsmæssigt, og det er hele bilindustrien, som jo altså også er gigantisk stor ude i Kina, og måske også, nogen mener ligefrem, at den bliver endnu større end her i den vestlige verden. Kan du lige tage os ind i, hvad der sker på bilindustrien i Kina?
Det kan jeg godt. Der er kæmpe overkapacitet lige nu. De har bygget state-of-the-art produktionsapparat. De har teknologien. De er ledende på batterierne. De har udviklet batterierne. De har råstofferne. Så vi er dybt afhængige af Kina på det område. Og nu bliver vi oversvømmet med de her produkter. Og det er rigtig interessant, når man ser på, for eksempel, hvad er det for nogle kinesiske brands, som faktisk sælger i Europa. Apropos snakken før i forhold til hele vores opfattelse af, hvad er kinesisk, og kan vi lide dem, og kan vi ikke lide dem. Altså, det er jo brands som GM, det gamle britiske brand, som nu er ejet af SAIC, som er en statsejet virksomhed i Shanghai, som ejer mange forskellige brands. Det er dem, der sælger bedst, fordi de ikke bliver opfattet som kinesiske. Men det, der er interessant i forhold til det, det er, at der kommer et kæmpe push. Det er masser af de nye innovative brands. Det er Xiaomi, det er NIO og de her. Og så er det jo BYD, som er gået forbi Tesla, og som kommer med et massivt pres globalt nu. De er i gang med at bygge fabrikker i Mexico, flere, Marokko, Singapore, Thailand, alle mulige steder på kloden. Og de er faktisk i gang med noget, som ikke bare er en bilvirksomhed. De er i gang med at lave batteriinfrastruktur til byer, transportsystemer og alt muligt andet. Og de har den mest velintegrerede supply chain. Det er 75% af de biler, de bygger, det er 100% deres egen vertical integrated supply chain, som leverer det. Og det er derfor, de kan kontrollere det og holde priserne nede. Så det er ikke kun statssubsidier, de er faktisk også ret dygtige. Så det er meget interessant.
Altså, kan de her nye bilmærker, som vi ikke har kendt før i Europa eller i Danmark for den sags skyld, altså kan de være med til at brande Kina på en ny og bedre måde i vores del af verden?
Formentlig kan de, men jeg tror, det kommer til at tage tid. Jeg tror også, kineserne skal gøre et rigtig godt PR-arbejde selv. Der er mange ting, de skal gøre for at havne et bedre sted i forhold til deres image. Jeg tror, de ligger dårligere, end de har ligget i rigtig, rigtig mange år, og det er en kæmpe udfordring for dem.
Men må jeg spørge dig, har de ikke også været lidt kluntet i det her? For de har produceret alle de der elbiler, jeg kan da ikke engang antallet, og så har de bare ligget og eksporteret dem på skib til Europa, og jeg har bare set sådan nogle billeder, hvor at man kan se nede i havnene rundt omkring i Europa, der står simpelthen bare, det er blevet sådan parkeringspladser for elbiler, fordi så har de ikke fået lavet distributionsaftaler med nogle forhandlere, de har ikke fået lavet aftaler med hvad hedder det, altså transport, trucking-selskaber, der skal komme og hente dem og køre dem ud til en forhandler, som de jo så ikke har styr på. Og sådan. Så mange af de der biler har jo stået på de der havne i 12-18 måneder, og hvem vil have sådan en bil, der bare har stået der?
Det er et meget blandet billede, men der er nogle af de store brands, som bare har haft produktionsapparatet til at køre, og det er jo der, hvor partiet og regeringen i Kina spiller ind og siger, at I skal holde apparaturet i gang, fordi vi skal ikke ud og afskedige folk. Sådan har vi set det i nogle områder. Det er bare ikke sådan mainstream, det er, men det er sket i nogle områder, og det har så gjort, at der er... Ja, havnen i Rotterdam er blevet en kinesisk parkeringsplads, basically. Der er så mange biler, der er pejlet op dernede, og som ikke har en slutdestination, og det er et kæmpe problem. Så det skal de få styr på.
Garnry?
Ja, jeg vil bare sige, at ligesom at det, man i Kina gerne vil af med Apple og Nike og så videre, så bliver det jo præcis det samme i Europa. Det er jo det, man kan sige, de sidste 40 år, som fra starten af 1980'erne og 40 år frem, som IMF kaldte liberalismens 4 årtier, det er jo slut. Vi er jo på vej ind i en ny tidsalder med industripolitik, og det er jo sådan, verdensøkonomierne har været drevet 200 år, før vi fik den her liberale tankegang ud af de amerikanske universiteter. Ikke? Og det kommer også til at ske i Europa, fordi bilindustri i Tyskland, det er en national sikkerhedspolitik for dem. Og derfor kommer der til at blive slået benhårdt ned på det her. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Vi er kun lige gået i gang med det her, og Europa rasler allerede med sablen. Så det føler mig rimelig overbevist om. Og så har det også sådan, med, altså man kan sige, hvis man ligesom forestiller sig bilindustrien, så jeg ved godt, de er førende på mange ting i Kina, men jeg ser det faktisk en lille smule omvendt, at Kina er kommet ind på den her måde, fordi som Dyson, James Dyson har med støvsugeren der, han var jo i gang med at bygge elbiler, og i 2020 hedder det, der trak han sig ud af Singapore, han havde bygget en kæmpe fabrik med den her one-liner, og den synes jeg er rimelig sigende, ikke? Det er simpelthen for let at bygge en elbil, derfor skal jeg ikke være med her. Og jeg tror simpelthen, biler, som i groft sagt er en opgraderet version af en hest, det bliver simpelthen så simpelt at bygge en bil, at det bliver så lavmargin, det bliver så kæmpe volumen, at det faktisk i virkeligheden bliver en hamrende uinteressant industri. Både som et aktionærperspektiv, det er det, tror jeg, altid det har været. Og Tyskland bliver jo så tvunget til at skal genopfinde sig selv på en ny måde. Men jeg tror ikke, kineserne får lov til at oversvømme det europæiske marked med biler. Det er der simpelthen for mange millioner arbejdspladser.
Kommissionen er ved at lave en analyse af det her. De barsler med en rapport, som kommer ud om 9 måneder, hvor de så vil sige, hvad de vil gøre. Men altså, Europa er en såkaldt catch-22-situation her, ikke? Fordi vi vil gerne den grønne omstilling. Vi vil gerne have elbilerne. Men for at få dem, så skal vi tage de kinesiske, og vi undergraver vores egen industri. Alternativt, så kan vi stoppe den grønne omstilling og bygge en forsvarsmur, og så ved jeg heller ikke, hvor vi kommer hen. Så Europa er virkelig derude, hvor vi ikke ønsker at være, på grund af vanvittig økonomisk politik de sidste 20 år.
Og det blev det sidste ord for den her aften om emerging markets, ikke specielt opmuntrende, Morten Springborg, men fair nok. Vi skal til at sætte et punkt om det her. Det næste eksklusive arrangement, det kommer til at foregå den 23. maj, og det kommer til at handle om energi- og råvaremarkederne, og du kan allerede nu finde billetter ind på euroinvestor.dk/arrangement. Og vi skal altså til at runde af for i aften, i hvert fald til jer, der lytter med på podcast, for jer, der er her i salen. I får selvfølgelig en ekstra lille treat, for vi skal nemlig debattere, vi skal høre jeres spørgsmål, så I kan altså bruge lidt tid sammen med os, så snakker vi videre om emerging markets investeringer her i salen. Ja, tusind tak, fordi I kom, og tak til jer, der lyttede med derude. Skal vi ikke give panelet en kæmpe stor hånd?
Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.